tere , kallid Pereraadio kuulajad , Missiooni Peegel alustab siin ja me teeme täna juttu teemal , millest me võib-olla iga päev hea meelega ei räägi või ei tule isegi selle peale , et sellel teemal rääkida , nimelt meie kõrval siin eksisteerib veel teine gravitatsioon , teine tähesüsteem . Kui mööda Veereni tänavat iga päev tööle sõita , siis võib-olla iga päev või ei mõtle alati selle peale , et siin lähedal on kinnipidamiskoht Tallinna vangla ja seal kehtivad hoopis teised seadused . Inimesed on sinna suletud vastavalt kohtuotsusele eluks ajaks . Ja täna mul on hea meel tervitada saates Missiooni Peegel Peeteli koguduse õpetajat Aavo Üprust , tere tulemast programmi , tõeliselt tore , et sa oma väga kinnisest ajakavast leidsid aega siia tulla .
Jah , ma siis olen väga kinnise kavale vaatamata väga avatud olevus .
jaa , suur tänu , ja sina paistad selle poolest silma , et sa oled vangidele nii palju andnud oma elust , küll püüdnud leevendada kuritegevust , kuritegevuse tagajärgi ja oled püüdnud neid ka ära hoida , sa oled olnud ju lausa valitsuse juures ametis ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku juures preventatsiooninõukogus , et see on olnud nagu teatud määral sinu südamekutse , aga samas on see olnud ka kuidagi sinu ülesanne , mis teised on sinu peale pannud ?
Eks kõik asjad , millega ma tegelen , on esmalt ikkagi lähtuvad minu kutsumusest ja selle tõttu annan ma nendesse ennast küllalt suure intensiivsusega ja päris palju ja see on ainult suur jumala arm , et see kattub ka nii-öelda mitte ainult kutsumuse , vaid ka kutsetegevusega .
no preventatsioon ei ole sul korda läinud , Tallinna vanglas üle Eesti eluaegsete kinnipeetavate hulgas on 36 inimest , kes sisuliselt ei saa enam mitte kunagi välja .
See ei tähenda , et ei ole preventatsioon korda läinud , eeldus on täiesti vale , lihtsalt kui ei osata tulemusi mõõta , siis võidakse arvata , et need ei ole olemas .
Aa , neid on lihtsalt , neid võiks palju rohkem olla , aga neid on kõigest 36 .
Kindlasti on neid inimesi , kes on tänu ennetustegevustele jäänud sellest elulaadist kõrvale , mille tagajärjel inimesed vanglasse satuvad .
Olen sind tutvustanud programmis kui Peeteli koguduse õpetajat , oled olnud 4 aastat saadik , rahvasaadik istunud Toompeal , mis on veel sinu ülesanded , mida sa pead tegelikult oma põhitegevuseks , kas sa oled Peeteli koguduse õpetaja või regionaalnõunik , kas need üldse segavad üksteist , need ametid ?
Eks ikka vaimulik on esmane ja kõige olulisem olemisvorm , mis mul on ja ilmselt see seondub sügavalt identiteediga . ja teised asjad kujunevad selle ümber . Ma arvan , et ma olen ka niisugune natukene mõtlev inimene ja kirjutav inimene ja loov inimene , see oleks võib-olla siis ehk see teine kiht seal peal . Ja need valdkonnad lihtsalt , kus inimeseks olemine avaldub , need on erinevad .
no nüüd on Aavo läinud poliitikasse ära ja mis tal enam kirikuasjadest asja , istub Toompeal või on seal ministrinõunik , kindlasti on inimesed tulnud sinu juurde , küsinud , et sa oled oma sihtidest ilmselt loobunud .
see meenutab mulle , kuidas ma läksin paarkümmend aastat tagasi Paul Eeriku juurde , siis kui ta Liberaaldemokraatliku partei tasutas ja Toompeale jõudis ja seletasin talle , et Eesti kaotab nii palju , kui sa enam ei loo . Ja tema ütles , et ma loon ju seal edasi ja ma loon teistes vormides .
nii et kirikumehed poliitikasse .
aga see on niigi selge , et kui kirik vaikib , siis ei võta kirikut keegi tõsiselt ja see ei ole ka kiriku ülesanne istuda nurgas ja olla vait või kasvatada kõhtu , kirik on läkitatud kirik .
no on olemas niisugune asi nagu saadiku puutumatus ja miilitsad on öelnud , et see , kes oli 30 aastat tagasi niisugune kraakleja , et vaevalt , et ta muutunud on , aga nüüd on tal saadiku puutumatus , ei saa teda enam kätte . oled sa siis niisugune kraakleja ?
eks mul on kindlasti üsna vastik iseloom ja palju selliseid negatiivseid hoiakuid olnud elu jooksul , et kõigist nendest lahti saada ei ole võimalik ilmselt .
alustame lapsepõlvest , väga raske on uskuda , kõik poisid mängivad kas võmmi või pätti . Vaat mina ei saa sinu peale vaadates siin üle laua arvata , et sina mängisid kirikuõpetajat , käed olid kuidagi häbelikult põlvede vahel risti ja vaatasid , et noh , teised on võmmid ja pätid , aga mina olen kirikuõpetaja . kumb sa siis rohkem olid , võmm või pätt ?
siin peab kahte viisi vastama , esiteks on väga, jälle minu arvates väga vale arusaam , et kirikuõpetajal peavad kogu aeg käed põlvede vahel olema või et kirikuõpetaja peab olema üks nohik ja luru kusagil nurgas . ja kui see arvamus on tekkinud kirikuõpetajate süü tõttu , siis peame me ise kõik sügavalt peeglisse enda sisse vaatama .
ma teen järelduse , et sina mängisid ikkagi lapsena rohkem pätti .
noh ja teiseks oli , mulle meenub üks Tartu miilits Peeter Rehemaa , kes praegu juhib naabrusvalvet ja tema ütles teadlikult ametit valides , et ma olen pigem võmm kui pätt  ja läkski miilitsakooli ja temast tuligi miilits , hiljem politseinik ja nii naabrusvalvejuht . mina ütlesin selgelt vastupidi ja ongi kõik.
Muide, geeniuse ja hullumeelse vahel öeldakse on väike samm ja Eestis on kõrge kuritegevusega paikkondi, kus tegelikult ka võmmi ja päti vahel on väike samm, et eile oli pätt, täna on võmm, homme on pätt.
See on nii, et vastandid on palju lähedasemad üksteisele, kui sageli arvatakse ja loomulikult ka grupid võtavad üksteise hoiakuid ja käitumisnorme ja viise üle. See pideva suhtlemise käigus, nii et see on mõnes mõttes paratamatu.
Aga mis on siin üldse toonud selle maailma parandaja teele, et vaat preventatsioon, ma katsun kuritegevust ära hoida? Kas see on mingi võlg ühiskonna eest? Sa olid enne ise suur kraakle ja kas sa tegelikult maksad nii-öelda Dostojevskiliku võlga või?
No esiteks ma olen alati idealist olnud, ükskõik millises rollis või positsioonis või ametis, et ma ühiskonnas parajasti olen. Et nii kuriteoennetuse ka tegeledes kui kinnipidamiskohas viibides ja ikka ma olen selleks jäänud ka.
Sa ütlesid kinnipidamiskohas viibides. Tavaliselt ei küsita, mille eest, aga kas seda võib küsida, et kui kaua?
Kui sa mõtled nüüd kinnipeetavana, ma mõtlesin küll seda märksa laiemalt.
Ei,
et siis, kui
laiemalt, ma olen ikka selle lapsepõlve asja juures.
Laiemalt käsitada, siis tuleb seda aega ikka juba vist oma 30 aastat ära, aga kui kinnipeetavana, siis 10 aastat ja 3 kuud.
Kõik kokku?
Jah.
Nii et ikkagi nagu teatud võlg on, et hea meelega hoiaks teisi inimesi sellest eemale.
Ei no selge, et ma annan endale aru, et ma olen ise ka teinud halba, et siis ma tahaksin teha võimalikult palju head. Kui see eelmine oli võibolla niisugune mitte teadlik valik, siis praegu on väga selge või teadlik valik.
Mida need riigisad siis ikkagi mõtlevad, kui nad inimesi vanglasse panevad? Meil on vanglas suhteliselt palju rahvast, ütleme muu Euroopaga võrreldes. Kas see on siis karistusasutus või ma tean, nõukogude ajal räägiti, et see on ümberkasvatamisasutus. Muide, ma olen ise vanglasse pakki viinud Vene ajal ja ma tundsin selle sõjaväelasliku korra juures, et ma olen ise üks küll, ütleme, kinnipeetava sugulane, lähedane sugulane, aga ka kinnipeetav. Meid koheldi seal niimoodi, olime külmas ruumis, seisime järjekorras, meil ei tulnud mitte millegi poolest vastu ja ma sain tunda, mis see vangla on. Kas vangla on karistus? Kas riik vastab kurjale kurjaga?
No palju õnne, mina olen ka seda pakki oodanud ja mõnikord ka saanud ja jaganud ja teistelt äragi võtnud ja kõike seda teistpoolt siis näinud ka seda, kuidas kontrollijad lõikavad ema toodud tuubi hamba vastad pooleks või siis valgub see orsti peale, mida samuti sama noaga pooleks lõigatakse ja siis purustatakse mingisugune moosipurk, et seal leida sisse peidetud raha või mingeid muid asju.
Avo, kas ma tegin siis vea, kui
kogu,
see pakki
kogu see hunnik kätte sellele, kes on teda oodanud pool aastat. Kindlasti sa ei teinud seda viga, sest juba see, et sa tahtsid teha head, on tähendusrikas ja oluline. Ja ka selline läbi sorgeldatud pakk on kinnipidamiskohas vaieldamatult väärtus ja oli seda Vene ajal eriti, kui seal tõepoolest oli toidust puudus. Praegu vast seda puudust, kui sellist ei ole, aga ikkagi on väga ebavõrdne see kinnipeetavate olukord, kuna kellel on isiklikul arvel raha saab teha suures ulatuses sisse osta vangla poest, mis on küll imelikul kombel kallim kui enamus poode vabaduses ja piiratuma sortimendiga, aga mis on siiski väga hea võimalus.
Nii et vangla siiski ta, ma näen, sinu jutust on ikkagi karistusasutus. Riik vastab kurjaga sellele, ta peab olema karm, ta peab olema kõle, ta peab olema nii, et sul keegi teine tuleb, sul võtab pakki käest ära.
No ma pean küll ütlema, mina arvates on vangistus üleüldse oma aja ära elanud karistusvorm. Ja tema kohandamine Eestis umbes 3700 inimesele on lubamatu ja naeruväärne. Rääkimata sellest, et meie kriminaalõigus on jõudnud nii kaugele, et meil on üldse lubamatult palju inimesi, kes on kriminaalkorras karistatud, kuna meil on ju mingi 9000 inimest veel ka järelvalve all, ehk siis kriminaalhoolduse all. Ja siis need 4000 või ligi 4000 vaest kuradid, kes otsa trellide taga istuvad. Ma arvan, et kui me ükskord olime oma arengus sedavõrd edukad, et me loobusime inimeste tükeldamisest, piinamisest, aukudes hoidmisest, no seda küll ainult Euroopas, sest paljudes muudes kohtes tehakse seda kõike edasi, siis meil oleks aega astuda ka järgmine samm, et loobuda inimeste pikaajalisest kinni hoidmisest.
Ühesõnaga, kuritegu teist mitte enam inimesi ei pea karistama. Las nad teevad, mis nad tahavad.
Ei, mitte las nad teevad, mis nad tahavad, vaid tuleb luua keskkond, kus inimene ei taha teha kurja.
Ja milline see keskkond küll võiks olla? Ilma rahata poed, tasuta sõit, võimalikult vähe ühiskonnale anda, palju saada. Milline see keskkond peaks olema? Dubai?
Noh, kuigi see küsimus oli üsna õel. ütlen ma siiski, et meie suhetes sinuga ei eksisteeri vähemasti füüsilist vägivalda, kui sa püüad mind vaimselt survata. Ja see on juba samm selle ühiskonna poole, ehk siis hoolivus üksteise suhtes, respekt, kui me kasvatame inimesi, kui me oleme ise inimesed, siis on meil inimlik inimeste ühiskond ja inimlike inimeste ühiskonnas ei tee inimesed sigadusi.
Paraku me peame ütlema, et me ei ela inimlikus ühiskonnas. Paljud kasvavad poolikutes peredes ja nii edasi ja nii edasi. Siit jõuame tahes või tahtmata kuritegevuse põhjuste juurde. Muide, kas sa oled nõus väitega, et Ameerikas, Inglismaal...
Ma olen väitega põhjani nõus.
Ja küll, aga Ameerikas, Inglismaal, Baltikumis, meil on suhteliselt pikad kinnipidamisajad. Inimene pannakse pikaks ajaks vangi. Aga see nagu ühiskondlikult korda või ütleme politsei statistika või kuritegevusstatistika näitajaid, see ei ole muutnud.
Ja loomulikult mitte, aga vangistus ei ole mingisugune kuritegevuse reguleerimise vahend. See on väikese arvu inimeste teovõimetuks muutmine, kuigi ta võiks olla suure arvu inimeste rehabilitatsioon ja ühiskonda tagasi toomine.
Ja küll, ma toon elust näite. Inglismaal lasti mees lahti, ta läks, kuna tal oli viina probleem, läks vangist välja AA koosolekule, kasutas selle ära, jõi ennast pärast täis ja sooritas ilge kuriteo. Kas see ei peaks neid nagu füüsiliselt selles mõttes ikkagi isoleerima, et ta lihtsalt ei saaks uksest välja ja ei saaks sooritada kuritegu? Sest et me võime ütelda, et kui ta ei oleks AA koosolekule läinud, siis ta ei oleks sellele tüdrukule kallale pääsenud, ta oleks olnud kinniste uste taga.
Noh, seda näidate peagi Inglismalt otsima, meil on siin Eestis ka küllalt näiteid. Alles siin iljaaegu lehed kubisesid Arkujärve jäält leitud tükkideks lõigatud inimese teemal kirjutatud artiklitest ja hiljem näidati ka seda teo sooritajad erinevatest tele ja muudest kanalitest ja pildid olid lehetades ja taolisi juhtumeid on ikka paraku inimesed ei ole täiuslikud ja inimkeskkonnad samuti ei ole täiuslikud. Ma ei arva küll, et nüüd me saame süüdistada AA-s osalemist selles, et...
Ei lihtsalt kongi juks läks lahti mingil põhjusel ja ta pääses välja ja ta tegi seda ikka, mida keegi temast ei oodanud, et ta seda teeb, sest mõelda, et ta on võib-olla vanglas ümber kasvanud või ma ei tea
mida. No kui juba me oleme sellises maailmas, kus kasutatakse vangleid, siis tuleks vangistusega kaasnevad kahjud kõigepealt minimeerida, et inimene ei õpiks seal uusi kuritegelike oskusi, et tal ei tekiks hoiakud, mis on antisotsiaalsed, ei süveneks tema varasemad defitsiidid mõtlemises ja mõtlemisvigade hulk ei kasvaks. Kui me sellega tegeleksime kinnipidamiskohtades, siis me esiteks me teaksime, kes see inimene on, kes hakkab vabanema mingisuguse ajaperioodi järel. Ja teiseks me saaksime tema nii mõtlemist kui käitumist ka teatulatus korrigeerida. Kui me teda lihtsalt lükkame riiulile või kappi ja ootame, et ta tuleb sealt välja parema nagu enne, siis see on lihtsalt viga.
No kirikuõpetajana sa tead, et inimesed on kõik pattu teinud, kõik on pattused. Kas see tähendab siis seda, et tegelikult iga inimese sees on niisugune loom peidus, mis võib ühel ajal möörata ja hüpata?
Ma arvan, et see on nii.
Ja ei ole vahet, kas ta on seda teinud või ei ole veel endas seda looma ära tundnud. Ikkagi minu küsimus on see, et me paneme haiged inimesed haiglasse ja keegi ei leia, et see on vabaduse piiramine, me paneme need inimesed vangi, kes on ohlikud teistele. Lihtsalt müürid takistavad seda, et ta ei saa seda kurja teha. Et ilma igasuguse mentaalse hinnakulta sinna juurde.
Küsimus on, et kas see inimene, kes lõikab teisi inimese tükkideks ja teeb seda korduvalt, on terve inimene?
Kas või nii. Ja juhul, kui ta ei ole terve inimene, ta peaks olema ju müürida taga ja lukus.
Ja siis me hakkame pikalt rääkima sellest, mis on üleüldse haigus ja kas keegi on täiesti terve ja... Lihtsalt ilmselt on kuritegelikkust võimalik nagu palju teisigi nähtusi iseloomuste kontiinumiga, milles on nagu erinevad tunnused ja millest võib esitada ka graafiku, mille ühes otsas on nii-öelda null kuritegelikkus ja teises otsas on 100% kuritegelikkust ja seal juures teada, et puhtaid vorme ei ole olemas.
Avo, mina ei ole nii tark, aga lähme keskkooli kursuse juurde. Rodion Raskolnikov, Kuritöö ja karistus, Dostojevski, see on kohustuslik kirjandus. Ja sina ütlesid enne, et kui saabume ühiskonda, kus ei ole enam kuritegevusele põhjust. Raskolnikov, tema läheb liikasuvõtjale kallale sellepärast, et ta tahab maailma maailma vabastada kurjusest, liikasuvõtjast ja ta on ise vaestest olukordadest pärit, üliõpilane, kui ma õigesti mäletan, ja ta läheb liikasuvõtjale kallale, et maailm oleks vabastatud temasugusest inimesest. Sinna tuleb juhuslikult sisse veel liikasuvõtja küll, sugulane Elisaveta ja tema käsi käib täpselt samamoodi. Kas siis, kuidas ma pean sellest aru saama, kas siis me elame, kas Eesti satub kunagi olukorda, kus ei ole enam pankasid, ei ole liikasuvõtmist ja ei ole neid vaeseid õnnetud üliõpilasi, kes pangalt laenu võtavad ja ühel ajal sellest raevu satuvad, et ei ole enam pingeid, ei ole vastuolusid, ei ole frustratsiooni. See on tavaline keskkooli kursus. Kas ma pean nii aru saama, et peaks saabuma niisugune ühiskond, et pangad liikasuvõtjad kaovad ära?
See on suurepärane, et keskkooli kursus edasi ka Dostojevski sees on. Minul oli ka väga oluline lugeda nii Dostojevski idiooti, kui tema Sforts ja vendi Karamazovid. Muuses ma tegin seda vangis ja see oli, täitis minu ruumi vabadusega suurel määral ja see oli väga, väga oluline kogemus minu jaoks. Samas raamatus, mida sina tsiteerid, on ka üks teine tegelane, Sonja Marmeladova. Et võib-olla me peaksime pigem tema käest õppima ühte ja teist kui selle liikasuvõtja käest või siis selle käest, kes läks revolutsiooniteed tegelikult kui otse öelda. Ja ma väidan seda, et ei Eesti ega muud ühiskond ei saa parandada revolutsiooniliselt. Paraku toob see kaasa rohkem kurjust ja vägivalda, nagu me oma ajaloostki väga hästi teame ja ka selle õnnetu Raskolnikovi näite pealt näeme, vaid ikka ainuüksi evolutsiooni ehk arengutee kaudu. Ja. Aga loomulikult see areng peaks olema esmalt vaimne, kultuuriline ja alles seejärel siis ka tehniline. Praegusel hetkel on nagu vastupidist peetud oluliseks, et finantsmajanduse areng on oluline ja tehniline areng on oluline, aga inimene, kelle areng oleks kõige olulisem, jääb küll kuhugi serva peale, sellest on kahju. Aga selleks me kirikuõpetajad olemegi, kirjanikud, luuletajad ja paljud teisedki, te teete filme näiteks ja loodan, et need teevad inimesi paremaks.
On lootus selles mõttes.
On.
Tuleme nüüd nagu tinglikust maailmast, kuidas peaks olema sellesse maailma, kuidas on. Ma olen lugenud andmeid, ma usun, et sa oled nendega paremini tuttav, et Eesti on Euroopas tapmiste arvu poolest nii ja nii mitmete inimeste hulgas teisel kohal, maailmas 8. kohal, et me oleme tegelikult suhteliselt 100 000 inimese kohta kinnipeetavate arvu poolest esirinnas, et mis sellest peaks järeldama, kas Eestis kuritegevusega siis on asjad tegelikult kuritegevus on Eestis kontrolli alt ära. Et me tõesti paistame sellega silma, et meil on rahumeelse elanikkonna hulgas suhteliselt palju kurjategijaid ja raskeid kuritegusid.
No tõe huvides peab mainima küll, et sellised tõelised liidrid vanglate ja vangide arvu osas on Venemaa ja Ameerika Ühendriigid, kes esimese teise koha pärast kogu aeg võistlevad. Ja neis on umbes 3 korda rohkem kinnipeetavad 100 elaniku kohta kui Eestis. Aga see ei tähenda muidugi, et meil oleks neid liiga vähe. Ma väitsin ju ennegi, et minu arvates tuleb leida efektiivsemaid ja inimlikumaid meetmeid kuritegevuse ohjeldamiseks, kui seda on kinnipidamine vanglates ja muudes aukudes. Aga need, ja need meetmed on kindlasti ennetuslikud ja arenduslikud meetmed. Aga kuritegevust on loomulikult meil väikse riigi kohta liiga palju, mis me peame siis tegema. Me siis saame harida inimesi, see on minu arvates kõige olulisem. Hariduslik preventsioon, siis me saame vähendada kurjade tegude tegemise võimalusi, see on situatsioonile preventsioon. Siis me saame parandada ka oma sotsiaalvõrgustiku, millega kahjuks ka mitte väga suuri edusamme ei ole saavutatud ja ma lugesin täna hommikul uuest töölepingu seadusest ja sellest, kuidas me pigem töötute, kui tööandjate arvel kavatseme kokku hoida, et sellega ei saa ka nagu vaimustuses olla.
See aga kõik peegeldub kuritegevuses ilmselt. Kõik tuleb mõni raskolniku või ütleb aitab liik asuvõtjatest. Ja kohus teda muide ei karistanud ka palju, vist 2 aastat või palju ta sai asumisel olemist.
No tollal oli ikka ilmselt see karistusseadustik sootuks teissugune. Nii et ma ei soovita kellegil praegu raskolniku või mängima hakata.
Kas Eestis on karistusseadustik kuidagi liiga pehme? Ma ei räägi liikluskaristusmäärustikus. Seal on, kui see muutub, siis see tähendab, et trahvid tõusevad poole võrra. Et sa saad seal 500 000 trahvi või miljon või võetakse maja ära või pannakse sind eluaegseks. Et varem, kui saime siin 50 krooni trahvi või 200 krooni. Et kas karistusseadustik Eestis on liiga leeb, ütleme, tapmise või vägistamise eest?
On kummaline, et erinevad kuriteoliigid on mõnevõrra ja erineva jõulisusega sanktsioneeritud, et see ilmselt vajaks küll nagu veidi vaatamist, aga ma ei ütle, et on liiga leebe. Pigem nagu jah, just nagu võib tunduda see ebaõiglasena, et mõni tapja võib saada väiksema karistuse kui näiteks varavastase kuriteo toimepanud isik ja siis tekib küsimus, et kas elu on ülimväärtus või vara on ülimväärtus.
Jah, täpselt, vara on ülimväärtus.
No kuidas kellele?
Aljona Ivanovnad on ülimväärtus. Liikasuvõtja sealt samast Dostojevskist. Kui siin süüdi mõisteti, mis sa arvad, kas sa said õiglase kohtuotsuse? Kuidas üldse selle kohtuprotsessiga on? Keegi ju sinult tegelikult ei küsi. Riik mõistab su süüdi, määrab sul aastad, mis tuleb kinni olla ja sa oled.
No, ausates ma ei ole selle üle küll juba väga-väga kaua mõelnud, kas see oli õiglane. Ma tollal selge see, et ma mõtlesin, et seda on väga palju. Ja ma ilmselt kaalusin seda hoopis teisest vaatenurgast. Ja ma arvan, et ma ei oskaks seda tänagi öelda. Ja ma ei oska ka öelda, kas see oli õiglane, et Märt Ringma sai 15 aastat karistust siin paari päeva eest või see, et näiteks kui Reiljan süüdi mõistetakse, et ta saab tõenäoliselt hoopis võibolla mingi alternatiivkaristuse või minimaalse tingimise vanglakaristuse. Ma jätan selle õigluse kui väga subjektiivse mõiste üle arutlemise teiste ooleks, kes seda muidugi naudinguga teevad kahjuks, aga
kohtunikud, justiitsministeerium.
Aga ma mõtleksin pigem seda, et mingisuguse karistusega ei peaks põhjustama ju suurendama kannatusi ühiskonnas ja inimkonnas. Ja kui me seda siiski teeme, noh, siis me töötame vastu karistuse eesmärgile, mis peaks olema ühiskonna stabiliseerimine ja puhastamine.
Aavo, ma tänan sind südames. Sa oled minule näidanud elu, mida ma seni ei tunnud tänu sinu taastusprogrammile, mis puudutab eluaegseid. Olen ma sattunud ka Pereraadio ajakirjanikuna sellesse programmi. Ja ma istusin eluaegsete kinnipeetavatega, istusin küll ja kõrval ja veendusin, et nemad on samuti inimesed. No see on tähesüsteem gravitatsioon, millega ma varem ei olnud kokku puutunud. Nad on küll meie kõrval, nad on meie lähedal, aga nad on valgus aastate kaugusel, sest et inimestel on vabadus ära võetud igaveseks. Ja seal ma mäletan keegi noor mees, nime ma ei tea, aga selle sesoonil ütles, et riik teeb meile ülekohut. Ma tahaks enne olla maha lastud, kui mädaneda siin noore mehena kõrgesse vanusesse.
Jah, ma veel kord ütlen, et need kuritegevuse ja karistus süsteemidega on väga raske saavutada õiglust ja head lahendit. Pigem ma ütleksin, et siin kõige olulisem märksõna on ehk valu. Valu, mida põhjustatakse kuriteoga teisele inimesele ja samas ka iseenesele. Valu, mida põhjustatakse selle kuriteole järgnevate reaktsioonidega. Ja kuidas me saaksime seda valu vähendada, sest see ei ole hea valu. On olemas hea valu, see on kas või maailmavalu ja kaastunne.
Loominguvalu.
Aga selline väljapääsutuse valu. Ja me oleme väljapääsutuses koos nendega, kes on eluaegset karistust kandmas vanglas. Me kanname mingisugust kaasvastutust ja karistust siin ühiskonnas nendega koos. Ja mina vähemasti sellest lahti ei saa. Ja ma ei saa aru, et see mind kuidagi paremaks teeks , see pigem nagu lühendab mu eluiga , aga
Avo , aga miks on Eestis , enne kui sa saad tingimisi vabastamist küsida eluaegse vangina , maailmas vist kõige pikem tähtaeg , ta peab istuma 30 aastat , võrdluseks Soome on siit 60 kilti üle jõe , üle vee , 12 aastat , keskeltläbi Euroopa keskmine on 15 aastat , nii et Venemaal 25 aastat , aga meil peab inimene istuma ära 30 aastat . Kas see on millegagi põhjendatud ? Meil on eriti karmid , eriti jõledad kinnipeetavad või ?
See on rumal ja see on ebainimlik ja sellel ei ole ka märkimisväärselt ka head kasvatuslikku mõju , pigem vastupidi . Ja ma arvan , et see ka suurendab inimestes vabas maailmas ehk ühiskonnas kättemaksuhimu ja viha , mitte ei soodusta andeks andmist , Sonja Marmoladova leppimist ja teineteise abistamist . Me oleme teinud selle kohase ettepaneku Justiitsministeeriumile juba läinud aastal , et toimida samamoodi nagu mujal Euroopas toimitakse ja meie ettepanek sisaldas enneses 8 alaettepanekut , millest number 2 oligi tingimise vabastamise võimaluse taotlemise õiguse andmist eluaegsetele kinnipeetavatele , kui neil on karistusest kantud 15 kuni 18 aastat . Ja 18 juhul , kui nad on sooritanud rohkem kuritegusid kui see , mille eest nad parajasti karistust kannavad , kui nad on esimest korda , siis võiksid nad seda taotleda 15 aasta möödudes . See ei tähenda seda , et nad automaatselt 15 aasta möödudes vabastatakse , vaid nad saavad seda taotleda ja võib-olla nad vabastatakse 30 aasta pärast . Aga see õigus ja see lootus kunagi vabastatud saada , see peab nendel inimestel olema .
Ma imestan , et sa veel täiesti vabalt tulid täna omal jalal trollist maha ja kõnnid ringi , ei vaata vasakule ega paremale . Ma arvan , ohvrid , kuriteo ohvrid ja nende omaksed sind küll selle eest ei täna , et 30 aastat 15 aasta vastu vahetada , ma arvan , et ohvrid vastupidi , nad ei annaks mitte mingit võimalust tingimisi enne tähtaega vabastatud saada .
No mul on see kogemus , et siis kui ma surmanuhtluse kaotamise eestkõnelejaks olin ja vastava seaduseelnõu seletuskirja koostasin , mis küll tol korral veel parlamendis läbi ei läinud , oli mul ka selline kogemus , et inimene hüüdis mulle Toompea nõlval järele , et see on see üprus , kes mõrtsukate ees seisab ja ise on ta samasugune ja muid niisuguseid kirjutisi lehtedest olen ma ka palju lugenud .
No see on aga sinu eelis , et mõrtsukatel nende ohvrid on tavaliselt surnud , nad ei saa enam sulle kallale tulla , eks ole ?
See oli vist ühe tapetud neiu isa , kes niimoodi oma valu välja elas . Aga muidugi ma ei tee ju seda selleks , et keegi mulle aitäh ütleks , sest ma selle tänuga siis nii väga ikka peale hakkan . aga lihtsalt selleks , et see ühiskond muutuks ajapikku selliseks inimlike inimeste inimlikuks ühiskonnaks , nagu ma olen unistanud .
Te kuulate saadet Missioni Peegel ja meie tänaseks missioni teemaks on missioon meie kaaskodanike hulgas, ehk missioon teise gravitatsiooni, teise tähesüsteemi, kes on küll meie lähedal, aga meist mõõtmatute valgusaastate kaugusel. See on siis missioon eluaegsete vangide hulgas ja meie tänaseks saate külaliseks on siis võib öelda missionäär eluaegsete vangide hulgas Peetri koguduse õpetaja Aavo Üprus. Tuleme siis veel kuritegevuse juurde tagasi, me elame siin ühiskonnas, kuigi nad on meist isoleeritud, nad on kaugel, praegu seadus ütleb, et enne 30 aastat on rahu majas, aga varsti ometi on kostmas 2013. See juba koputab õige pea ukse peale ja see tähendab seda, et see 30 aastat kellegi jaoks saab vist täis, jah?
Jah, meil on inimesi, kes on juba üle 25 aasta vangis ja seda tuleb hakata mõtlema nii või teisiti, kuidas nende võimaliku vabastamise puhul peaks käituma nii vanglaametnikud, kriminaalhooldajad kui lihtsalt kodanikud tänaval.
Tavaline inimene selle peale ei mõtle, kellest see sõltub, kas nüüd 2013 saab eluaegselt kinnipeetu, kas ta saab enne tähtaegselt tingimisi vabaks või ei saa, kellest see sõltub?
No loomulikult selle otsuse, lõpliku otsuse langetab ikka kohus ja kellelegi teisele demokraatlikus ühiskonnas seda õigust anda nagu ei saagi. Sama kehtib ka näiteks üle tähtaja kinnipidamise puhul, mida minu teada justiitsministeeriumis kavatsetakse hakata rakendama kui julgestusvangistust nende suhtes, kes on liiga ohtlikud vabastamise tarvis. Äärmiselt ohtlik tendents ja äärmiselt ebademokraatlik tendents, sest seda võib ju kasutada ka teisiti mõtlejate suhtes ja sellist subjektiivse otsustuse õigust ei saa kindlasti anda mitte kellelegi teisele peale kohtu.
Jah, see tähendab siis, nagu meil ei ole ju vandekohut, kohtunik siis otsustab oma kaasistujatega, vaadates materjalid uuesti läbi.
Jah, parem otsustagu seda kohtunik, sest üks instants selline peaks olema võimalikult sõltumatu instants kui see, et see antakse vanglaülematele või veel kummalisem nagu mingites riikides, kus vanglad on sõjaväestatud siis sisuliselt sõjaväele. See on eriliselt ohtlik.
Ja. Ma küsin mööda minnes siin, kui kohtutel on niisugune vastutus. Meil on veel nõukogude aja pärandus Seffeni kohus, eks ole, istub üks kohtunik, väga sageli naiste rahvas, vasakul paremal on tal siis kaks kaasistujat, selle asemel, et oleks vandekohus, kus siis kuulatakse emotsionaalselt vande kohtu moodustavad inimesed, kes on siis kõikidelt elualadelt silma paistnud millegiga, seal on igalt elualalt keegi. Et tundub, et vandekohus on ju ikkagi kaugelt õiglasem kui Seffeni kohus, Nõukogude Liidu pärandus.
Ka see nüüd ei ole mitte Nõukogude Liidu pärandus, vaid ikkagi see üldiselt Euroopas on taoline kohtusüsteem nagu meil ja Ameerika mandril rohkem nagu vandekohus kasutatakse. Ilmselt ameeriksed on, ma tõepoolest praegu spekuleerin, pidanud seda demokraatlikumaks. Samas kas nii-öelda hääled rahva hulgast demokraatiat kõige paremini alati esindavad, see on omaette küsimus.
See on omaette küsimus. 2013 saab nüüd keegi vabaks, ega sa ei mäleta peast, mille eest ta istub, juhul kui ta saab vabaks muidugi?
Mäletan küll ja mäletan ka tema nime ja nägu, aga ma ei pea seda õigeks siin tingimata kommenteerida, sest sellest ei oleks kasu.
Jätame nime kõrvale.
Sellest ei oleks kasu mitte kellelegi, kui ma kirjeldaksime seda, mille eest ta istub.
No tavaliselt eluaegsete vangide puhul, see on ju nende elukutse lausa, ikkagi meile silme ette tuleb keegi, keel ei pandu välja ütlema, aga me tavaliselt kujutame kõige jõledamaid asju sellega ette. Aga samas siin loed 19-aastane poiss, üks autovargus võtab autost midagi, teine autovargus võtab autost midagi, siis satub tsooni, aga tsoonis tulevad platnoid, tahavad teda alandada, juhtub seal kellegi maha lööma ja ongi eluaegne.
No ma loodan,
ei mingit inimsöömist, ei mingit tükeldamist ja ongi eluaegne.
Ma loodan, et kohus ei tee sellist viga, et taolisele kuritarvitatud ja ärakasutatud noorele mehele määrab eluaegse vanglakaristuse, kui ta enda vägiste vanglas tapab. See on selgelt enesekaitse.
Aga niisuguseid juhtumeid on?
Ma ei tea, et oleks praegu eluaegse tulgas kedagi, kes on vanglas enesekaitseks tapnud selle inimese, kes on teda tahtnud alandada ja mõnitada ja selle eest saanud siis vastava karistuse.
Ma tean, et eluaegse vanglakaristuse võib määrata, ütleme, terrorismi eest. Nüüd on arutlusel seaduseelnõu, et ka riigi reetmise eest, et Pronksöö ja Herman Simm siin, ma vabandan, et ma nimesid nimetan, et need on lihtsalt näited elust. Aga mille eest tavaliselt eluaegne vanglakaristus määratakse ikka üliraske kuriteo eest?
Eks ikka siin on põhimõttega tegemist, et elu eest. ja see tähendab seda, et inimesed, kes kannavad eluaegset vanglakaristust, on tapnud.
Läheme nüüd ühiskonna juurde. Me hea meelega õhtuti vaatame TV3 või TV2 ja minu meelest seal küll, ma ei ole lugenud, aga ilmselt kui loeks 30 inimest õhtu jooksul, küll lüüakse maha, no kinolinal. Ja see viitab sellele, et meil on tegelikult ühiskonnas väga palju vägivalda, me vaatame seda õhtuti, me ei ehmata sellest ära ja ehmatame ära siis, kui vaat, et nüüd üks eluaegne või teise tapnud inimene, et kuule tahavad ta vabaks lasta, et mis asi see siis nüüd on, tingimisi vabaks. Et kas meie ühiskond ise enesest, kas või meedia kaudu mõjutab tegelikult, soodustab,
Mis mitte, kui meedia esiteks maalib nendest kurjategijatest monstrumid, kellele tuleb vastu minna samasuguste monstrumlike käitumisviisidega, keda tuleb hävitada, mitte integreerida ühiskonda, siis see on juba negatiivne nähtus. Rääkimata sellest, et kui müüb veri esikaantel ja õhtustes filmides, see on nii banaalne. Et millegi pärast nauditakse ka osavad kurjategijad filmides ja osavad politseiniku ja
põnevuse ja nad ei kasva ümber filmides, ütleme nii nagu võiks ju näidata, et kurjategija kasvas ümber lõppea kõik ja negatiivne tegelane muutus positiivseks tegelaseks. Aga tuleme nüüd vangla sisekorra juurde, mind ähmastas see, et jah küll, meil liberaliseerub, me oleme humaansed siin väljaspool ja võibolla nende raskete kuritegude eest ei ole enam nähtud ette niisugust pikka vanglakaristust, aga vangla sees on ju moraaliseadus. Juhul kui sa oled vägistaja või seal lapse vägistaja, seal ei ole midagi muutunud. Nii kui sa kongiukses sisse tuled, sa satud põlu alla. Seal valitseb nagu omaette moraal vanglas.
No kõigas sotsiaalses gruppis on omaette moraal, omaette reeglid. See on täiesti loomulik, inimesed ei saaks muidu ju koos eksisteerida, kuna ta ei määratleks oma õigusi ja vabadusi. Erinevates rühmades on need mõnevõrra erinevad. Aga selle väärtushinnanguga paistad see täiesti nõus olema.
Ja see paistab paradoksaalne lihtsalt. Selles mõttes, et inimesed on süüdi mõistetud, aga samas annavad hinnangu kurjale ja kurjategijad satuvad vanglas teist korda, ilma kohtuta, ilma sefeni või vandemeeste kohtuta satuvad taas kohtu alla.
Nii ta on, see paistab olema samamoodi inimloomuses nagu ka nende kurjade tegude tegemine.
Teine asi on see, mida ma väga imestasin, et vangla administratsioon, ma ei hakka siis vanglat nimetada, on ju selge, et alandatud mehed ei tohi oma kätega nendele, kes vanglas hästi hakkama saavad toitu jagada, aga nüüd paneb vangla administratsioon just need mehed toitu jagama. Sellega lüüakse nagu vangla traditsioon puruks, et jõuab see seadusreform siis ka ikkagi nagu nende kinniste müüride taha.
No jah, meie eesmärke peaks tingimata olema ka vanglatraditsioonide ja subkultuuride säilitamine. No, aga eks see, ilmselt see eesmärk vangla administratsioonil oligi, et lõhkuda natukene vanglasisest hierarhiat ja sellel puhul see ka õnnestus. Küsimus on lihtsalt, et kui palju kahju ja kannatusi võib kaasneda ühe või teise otsustusega, seda peab alati eriti sellistes ekstreemsetes keskkondades arvestama.
Veel üks küsimus on tulnud mul tahtmatult, ma olen vaadanud seda sesooni, milles siis tänu sinule ja psühholoog Keili Kollamaale olen saanud osaleda. Kõik, keda te olete sesoonile eluaegsetest välja valinud, nad on venekeelsed. Minu küsimus on see, et kas Eesti vabariik ei ole rahvusvähemuste suhtes siis olnud küllalt hoolikas või hoolt pidanud, et kõik on venelased?
Fakt on, et mitte eestlaste kriminaalne aktiivsus on tunduvalt suurem, et kui see koefitsient eestlaste puhul on üks, siis vene keelt kõnelevate inimeste hulgas on see umbes 1,2, seda esiteks. Teiseks loomulikult tuleb rääkida ka sotsiaalsetest oludest, kus need inimesed tulevad, kes praegu karistust kannavad kinnipidamiskohtades. Ja jälle ei ole mingisugune saladus, et venekeelse elanikkonna sotsiaalsed olud on halvenenud 20 aasta jooksul. Muidugi ma õigluse mõttes toonitan ka seda, et eestikeelsed olud olid halvemad eelmised 50 aastat. Aga kui kuritegevust rääkida, siis need olud ja hoiakud, mis kujunevad nendes ühiskonnagruppides, kes on mõnevõrra tõrjutud, on kahtlemata kuritegevust soodustavad, mitte vähendavad. Seda peaks arvestama jälle sotsiaalprogrammide ja seaduste ja muude planeerimisel.
Nii et kui sa tegeled kuritegevuse ära hoidmisega, siis tegelikult sotsiaalseid tingimusi või olukordi elus, meil on ju teatud terved maakonnad, siis peaks neid muutma. See on praegu ainult kuritegevuse taime lavasis.
No täiesti selge on, et kõige enam vähendab kuritegevust haridus. ja kurjategijad on paraku ebastabiilse käitumisega, madala haridustasemega ja enamasti pärinevad ka mitte just kõige kindlustumate hulgast. Kuid muidugi erandiga, sest need inimesed, keda ma praegu kirjeldasin, on suurel määral paljude asjaolude kokkusattumuse tulemusel sellise käitumisega, mida me nimetame kuritegelikuks. Aga muidugi on ka need, kes on teinud oma teadliku valiku ja kes on väga edukad oma valiku tagajärjel ja saavutavad neid eesmärke, mida nad on endale seadnud. Nad enamasti ei istu vangis.
Ja kas ma võin teha väikese paranduse haridus? On ju väga haritud kurjategijaid, kes ütleme siis teevad varavastased kuritegusid väga suures ulatuses, teenivad miljoneid, aga neid ei mõtlegi keegi vanglasse panna. Harimatud mehed, need rohkem käivad nuiaga õhtul ringi mustmantel seljas ja tegelevad enam siis vägivalla kuritegudega või kuidas sellega on autovargustega?
No seda ma just ka nimetasin, et on väike grupp, kes on väga osavad oma eesmärkide saavutamisega.
Väga haritud.
Ja kes võivad olla ka väga haritud, kas siis oma kuritegelikul erialal või ka mingil muul erialal. Aga ja ei satu vangi, aga need on vaidlamatult väike grupp ja see vajab erilist tähelepanu, erilist preventsiooni ja sellega tuleb kahtlemata tegeleda, sest see väike grupp sooritab suurema hulga suure raskusastmega kuritegusid ja seetõttu on nad ohtlikumad kui need, nagu ma ütlesin, need vaesed kuradid, kes seal trellide taga istuvad selle tõttu, et need ei saanud ja seitsmes klassist edasi koolis või sellepärast, et kasuvisa neid peksis ja ema jagas voodit teise mehega nende kõrval.
Ja ma vaatan, et hirmuga, et meie saates hakkab tulema teine dimensioon ja mitte kõik kuritegevuse süü ei lasuge neil, kes elavad teises tähesüsteemis, teises galaktikas, vaid see võib ka kõnetada meid siin. Mul tuleb meelde eelmise peapiiskopi, luterliku peapiiskopi Jaan Kivits seeniori sõnad. Ta ütleb, Eesti on väga ebakõlbeline, ristiusu vaenulik ja elu põhiväärtuste suhtes. Väga pillav maa. Kas see võib kuidagi peegelduda siis ka sellel teemal, mida me praegu räägime, 30 eluaegset kinni peetavad?
Jah, peatselt juba 40, ma arvan, aga ja ma mäletan ka peapiiskop Jaan Kivit juuniori seda väljaütlemist, mis oli väga, väga tõsiselt võetav ja kahjuks jäi nii-öelda avaliku tähelepanuta ja rääkimata järelduste tegemisest sellest. Ma loodan, et ei jää tähelepanuta praeguse peapiiskop Andres Põderi üleskutse suuremale sotsiaalsele aktiivsusele, avatusele kirikute tarvis ja osalemisele erinevates ühiskonna tervendamise liikumistes, programmides ja ettevõtmistes.
No võt, see on nüüd hea teema ja uus algus. Räägime siis otseselt missionitööst. Õpetaja Aavo Üprus läks Peeteli kirikust üles Toompeale ja olid seal saadik siis 4 aastat. Kas sellest võime täna rääkida siis ka mingitest tulemustest?
Jah, ma arvan, et saab rääkida nii õnnestumistest kui ebaõnnestumistest. Ja esimese õnnestumisena võib nimetada seda, et ma olen ikkagi veendunud selle tõttu, et ma erakonnapoliitikaga ka hakkasin tegelema lihtsalt poliitiliste väljaütlemiste kõrval ja sellega seoses sattusin Toompeale. Selle tulemus on ikkagi, et meil on see ohriabi seadus, mis meil praegu on.
Mis see tähendab?
Ehk siis kuriteo ohvritele osutatakse nii materiaalselt kui psühholoogilist abi ja riik maksab selle kinni. Ma arvan, riik peabki sellise asja kinni maksma, kuna see, et meil on nii palju ohvreid nagu on suuresti ka riigi võlg ja riigi tegemata jätmine.
Nii et see on riigi võlg ja riigi tegemata jätmine ja Jaan Kivitil oli omal ajal väga õigus. Me elame väga ebakõlbelises ühiskonnas ja selle eest maksavad vangid siis nii-öelda oma elu aastatega praegu.
No see piibellik väljand on ju sellest kitsest, kelle peale pandi või sikust, kelle peale pandi kogukonna patte, kes aeti siis kõrbesse. Eesti keeles on see väljand patuoinas. Vangid on patuoinad suures ulatus, mitte see ei tähenda, et nad ei ole midagi valesti teinud, aga ma väidan, et valesti tegijate arv on 10 kordi suurem. Ja see väike grupp kannabki näitlikku karistust.
Ja meil ei ole nendega mitte mingit pistmist, las nad olla seal. Ja
see meie on, minul on küll pistmist.
Jah, selge. Ma mõtlen need meie, kes me oleme vabaduses.
Ja minul on pistmist ja ma olen ka veel vabaduses ja mulle meeldib sinna. Kõigele vaatamata mulle meeldib Eesti ja ma armastan seda maad ja ma ei saa aru inimestest, kes ütlevad, et oh, ma parema meelega elaksin seal või kolmandas kohas. No käige õppige ja tulge Eestisse tagasi.
Suurepärane, et sa ütlesid need sõnad just selles saates. Ohvriabi. juhtusin kuulama ühte kirikuõpetajat ja ta ütles , ta läks õhtul välja kas siis autot parkima , ütleme , aeg oli hiline 11:12 ja ta läks mööda kõnniteed ja korraga ta ütles , mäletan seda kirjeldust , et ta tundis niisugust kurjuse atmosfääri , ta ei näinud midagi , ta ei kuulnud midagi , ta oli sunnitud ümber pöörama . Ja ta nägi , seal tuli üks tumedas riides mees kurikaga ja läks siis õhtul nii-ütelda tööle. Ja see kirikuõpetaja oli siis ilmselt välja valitud esimene ohver. Jumal andis armu ja millegi pärast see mees koos oma kurikaga läks mööda, aga kui ta ei oleks läinud mööda, siis me räägime, et ta oleks olnud kuriteo ohver.
Goial on üks gravüür või maal, mis mulle väga meeldib ja selle allkiri on uinuv mõistus sünnitab koletis.
Jaa, tuntud.
Väga võimalik, et see oli mees, kes läks golfi mängima.
Öösel kell 11:12, mul läks ka see
võibolla
mõte.
Tuli siis.
Aga see kurjus atmosfäär, järelikult see, kes läheb öösel golfi mängima, on normaalne, aga kirikuõpetaja võibolla on paranoiline lihtsalt, eks ole, et see kurjus atmosfäär tundus talle. Aga ikkagi jääme selle juurde.
Jääme selle juurde, et ärge kartke 11, ärge põlake 11, vaid armastage 11 ja see kurjus atmosfäär taganeb teie eest ära.
Niimoodi see juhtus. Aga juhtub, kui inimeses saab ohver. Millega siis ohvriabi tegeleb või sa ütlesid, et riigi kulul on olemas ohvrite nõustamine, on olemas ohvriabi. Millega saavad siis nemad aidata? Nad ei saa ometi oma omakseid tagasi tuua.
Meil on üle 30 riigi poolt finanseeritud ametikoha kuritegude ohvritele abi osutamiseks ja meil on 110 liikmeline kuritegude ohvrite toetamise ühing ohvriabi, kus on siis vabatahtlikud töötegijad, kes pakuvad tugiisiku teenust, ehk siis on nende inimeste kõrval, kellel on kas lähedane hukkunud kuriteo kaudu või kes on ise sattunud mingisuguse kuriteo ohvriks.
Kas praktika ka näitab, et on alanud dialoog? Dialoog kurjategija ja ohvri vahel. Või ma tahaks nii küsida, kellel on suurem valu, kas ohvril või kurjategijal? Dostojevski kaudu teame, et inimest hakkas seda sama Raskolnikovi väga-väga vaevama see, et ta oli Aljona Ivanovnaga niimoodi ümber käinud.
Dialoogist kurjategija ja ohvri vahel saab rääkida konkreetsete isikute puhul, seda ei saa üldistatult rääkida.
Nii, see ei ole tendents.
Jah, see oleks ka mingisugune natuke naljakas asi, kui see oleks üldistatud rääkimine. Minu kolleeg Keili Kollama, kellega me koos eluaegsete programmi tegime ja mida me ka jätkame, kirjutab praegu magistritööd lepituse teemadel. Ja üks oluline asi minu riigikogus olemise ajal, kuigi mitte minu tehtud, aga siiski minu osalemisel tehtud oli ka lepitusmenetluse sisseviimine seadusandlusesse. Ehk siis, et seadusandluse muutmine restoratiivse õiguse põhimõtetele lähemale, ehk sellise taastava ja lepitava õiguse põhimõtetele lähemale on ka üks äärmiselt oluline tendents, mida me võime muude karmide karistuste nõudmise kõrval täheldada ja oluliseks pidada. Ma võin rääkida konkreetsetest kinnipeetavatest, kes on valinud tee, et nad otsivad lepitust oma ohvriga, kes on valinud tee, et nad tahavad hüvitada tekitatud kahju. Ja ma pean ütlema, et ka meie eluaegsed rühmatöödes käsitleti teemat kuriteo ohver ja tema tunded ja ma ei ütleks, et see ei läinud neile meestele, kes võiksid olla karmid kui kivirünkad. Kohale läks küll.
Võibolla see on nagu moodne tendents nüüd, et kui nad saavad enne tähtaegselt välja, siis miks mitte ka ohvri ees andeks paluda või miks mitte lepitust otsida?
Jah, võib ju kõik head ideed ära lavastada, öelda, et ja, see on
tõsi.
Lihtsalt moes.
Tõsi, puuduvad argumendid.
Ta ei ole ju moes, enamus siiski ei otsi seda lahendust. Aga me peaksime olema nagu õnnelikud iga pärli üle, mille me sõnnikunikust leiame.
Kui riigil on oma vastutus ka oma kodanike eest ja kuritegevuse eest, siis kes siis tegelikult peaks lepitust otsima? Kas peaks lepitust otsima see, kes on täna kinnipidamiskohas või ka riik omalt poolt sirutama kätt nende poole, et ja, neid võita tagasi ühiskonda?
Me kõik ja, oleme see riik, me siin ei saa rääkida mingist kusagil eemal olevast riigist, aga riigi ja meie kõikide asi ongi luua keskkond, kus on parem teha head kui halba ja see on see mõtlemiskoht, kuidas see teha ja seadus ei ole midagi muud kui ainult raamistik elule, mis luuakse seetõttu, et niisama ei suudeta elada vabaduse ruum paistab olevat inimkonnale liiga hirmutav ja selle tõttu ta reguleerib seda erinevate reeglitega, nagu juba Mooses ajal, eks ole. Kümnest käsust jõuti väga kiiresti 660 käsu ja keeluni ja tegelikult oli neid ilmselt veel tunduvalt rohkem. Ja siis oli vaja tulla reformima. Siis tuli suurim reformer, kes ütles, armasta jumalat üle kõige ja oma ligimist nagu ise ennast. Ja sellest suuremat käsku ei ole tänase päevani. Kribi, kui nad Toompeal, kui palju seadusi tahavad. Kui need kaks seadust on täidetud, siis ülejäänu on ainult rudiment ja ajale jalgu jääv ja parem või murenev taak.
Kirikuõpetajana sa oled teinud praegu väga õige sammu. Me oleme rääkinud, kuidas peaks olema, me oleme rääkinud, kuidas on, me oleme rääkinud, mida inimesed saavad teha, mida kurjategijad saavad teha. Aga samas eluaegsed vangid, kes on olnud üksik vangistuses, nad on olnud seal jõledate tegude eest, tingimused on olnud niisugused, mida ei suuda kirjeldada, rauast lavats, külm, akent pole ees.
Mitte ainult lavats, vaid kõik kambriseinud olid rauaga üle löödud.
Kõik rauaga üle löödud. Ja korraga sinna kambrisse astub Jeesus Kristus. Mind hämmastas sellel sesoonil see, et paljud ütlesid, Jumal tuleb niivõrd lähedale. Ei, me ei räägi riigist. Me ei räägi inimestest. Jumal ise tuleb lähedale ja pakub inimesele lepitust.
Vaieldamatult igasugustes äärmuslikes olukordades ärkavad usulised tunded ka inimestel, kes muidu ei ole usulisest aktiivsed. Kurb on see, et inimesed lükkavad aga selle Jumala sageli oma elust ja kambrist välja või siis loobuvad temast, kui tingimused ei ole enam nii äärmuslikud. Annaks Jumal sellele vaesele ära tõugatud elust välja lükkatavale Jumalale elujõudu nii palju, et see muudaks meid ja meie liiki.
Kas sul on raamat valmis eluaegse märkmed?
Eluaegse märkmed ei ole minu raamat, see on ühe eluaegse kinnipeetava raamat ja see on vene keeles ilmunud Zapiski smertnika.
Aga sina aitasid seda avaldada kindlasti?
Ja muidugi ma maksin selle kinni kohtsalde. Aga loomulikult ma kirjutan ka ise raamatut eluaegsetest, aga see on ilmselt teise nurga alt. Võibolla see ongi sellest valust.
Kas sinna mahub Jumal? Jumal, kes tuleb rauaga üle löödud kongi, kus on aken, ei ole ruutu ees, kus inimene on jäetud täiesti ise üksinda oma saatuse, oma minevikuga. Kas sina oma raamatus märgid seda ära?
Jumalat.
Jumalat.
Mul on väga suur tänutunne, et Jumal on ära märkinud mind oma raamatus ühe väikese täkpikesena. Ja kui ta on mind ära märkinud ja märganud, kuidas saaksin mina jätta märkamata ja märkimata teda?
Meil on muide ühiseid tuttavaid ja pole vaja nimesid nimetada. Ja tema ütles, kui te koos istusite, olite tsoonis, siis saite olla siis trahviroodus või kubus sellest, et sina säilitasid piiblit ja keeldusid seda võimutele üle andmast.
Kes seda enam kõike mäletab, mille ees sinna kartse meid topiti, aga seal mul õnnestus olla küllalt palju. Ja. Ma mäletan, ma olin ju mitme triibuga toimiku omanik, mida siin mõningad vangla juhtivtöötajad säilitasid ka taasiseseisumise järel ja mõnuga lugesid. Nii kollane kui must triip, mis tähistasid siis ohtlikust administratsioonile ja narkomaaniat.
Sellepärast endised võmmid ei suutnud kunagi kuidagi uskuda, et Aavo Üprus on nii palju muutunud, et sinust on saanud kirikuõpeta.
Eks me saame nende eest paluda.
Seda küll. Kas programm, taastusprogramm eluaegsete vangide suhtes, kas see kestab edasi?
Me kohtume regulaarselt iga kuu teisel teisipäeval eluaegsete rühmaga. Seal on tekkinud muutusi, seal on nüüd veel mõned mehed, keda ei olnud siis, kui sina käisid kohtumas eluaegsetega. Praegu me kirjutasime koos nendega kirja San Quentini ja teistes Ameerika vanglates olevatele eluaegsetele. Ma arvan, et kirjade kaudu inimesed avavad ennast ja sotsialiseeruvad rohkem kui trellide kaudu. Seetõttu me seda ka tegime. Nii et see programm ei toimi samasugusena, nagu ta siis oli. Ma tahan selle programmi kirjendada ja kaante vahele saada selle aasta jooksul küll. Ja see saab olema siis ka minu magistritööks usuteaduse instituudis. Aga me ei ole leidnud võibolla seda kõige niisugust kestvamat võtit, millega avada neid lukustatud algul uksi ja siis südameid, mida me otsime praegu.
Mind ämmastas ja vapustas, kui rääkis, ma ei hakka nime nimetama, nii on vist õige ja hea. Ta ütles, kui avanes kong number 6 sisse astus Jeesus Kristus. Ma olin 3 aastat mõelnud ainult kättemaksu peale. Ma olin kõikidest üljatud. Minu oma naine kohtus esines tunnistajana minu vastu. Ja kui tuli Jeesus Kristus minu vangikongi, siis kõik muutus. Ma andsin kõigile andeks. Selle asemel, mida ma enne olin haudunud kättemaksu, hakkasin ma õnnistama. Ma ei ole vanglas kunagi olnud. Kas see ei ole mitte liiga ilus, et seda uskuda? Või ongi see nii?
Igal inimesel on kohtumine Jumalaga ainukordne ja eriline ja ainult tema oma ja tema moodi. Ja minuga see kindlasti niimoodi ei olnud, aga ma hoian neid kohtumisi, mis jätkuvad Jumal tänatud oma hinges ja need teevad mind veidikene paremaks inimeseks ka loodetavasti. Ma ei ütleks, et Jumala puhul saaks tarvitada sõnu, et see on liiga ilus, et seda uskuda. See lihtsalt on ja see kohtumine on sedavõrd reaalne, et teda ei ole võimalik eitada. Kas ta on sellises vormis, nagu kirjeldas see eluaegne kinni peeta, või mõnes teises vormis ei oma vähimatki tähendust. See võib olla liblikku lennus ja lehelangemises ja see võib olla isiklikus kohtumises elava Jumalaga, see võib olla käepigistuses, õlale patsutuses, vanglakongis, see võib olla parlamendis või liinilaeval või kus tahes.
Õpetaja Aavo Üprust, kas ma võin sulle soovida, sa soovid alati inglite kaitset ja ma olen ise selle osaline olnud mitmed korrad, kas ma võin sulle soovida, et ole sina see ingel, kes viib sinna, kuhu mitte keegi ei hea meelega ei lähe ega ei käi, viib selle Jeesuse Kristuse puudutuse nende juurde, kes on mõistetud eluaegseks. Eluaegne, elukutse, eluaegne, eluaegselt kinni peetavaks.
Aitäh, hea sõnade eest. Ma püüan neile olla kõigepealt inimeseks ja loodan, et nemad leiavad oma inimlikkuse üles, mitte ingellikkuse, seda ei ole meilt keegi nõudnud, aga oma inimlikkuse üles leidmine on kõige suurem, mida inimene võib leida.
Suur tänu külastamast meie programmi oma niigi hõivatud ajagraafiku juures.
Suur tänu sulle.
Kallid kuulajad, te kuulasite saadet Missioni peegel ja meie tänaseks saatekülaliseks oli Peeteli kogudusõpetaja Aavo Üprus ja me rääkisime maailmast, mis on meie lähedal, kuid valgusaastate kaugusel eluaegsetest kinnipeetavatest ja missioni sõnumitest nende juurde. Suur tänu, inglitiib teid varjama, Jumal õnnistagus teid kuulmiseni.